udruživanje krajnjih desničara i budućnost evropske demokratije. Deklaracija krajnjih evropskih desničara najavljuje reformu Evrope, odbijajući dalju integraciju Evropske unije, dok kritičari inicijative ukazuju na velike razlike između pojedinih pokreta, sumnjajući u opstanak krajnje desničarskog saveza koji bi ipak mogao uticati na promjenu demokratije na kontinentu, pišu svjetski mediji. Udruženi Orban, Le Pen, Salvini. 16 evropskih desničarskih populističkih stranaka, uključujući nekoliko u vladama, udružilo je snage kako bi se ogradili od političkog pravca Evropske unije, proglasivši blok alatom radikalnih snaga koje pokušavaju da izgrade superdržavu, napisao je Politico, ukazujući pak kako u skorije vrijeme u Evropskom parlamentu ne treba očekivati ni jednu euroskeptičnu grupu. Među strankama koje su u petak 2. jula potpisale deklaraciju su Fidesz mađarskog premijera Viktora Orbana, poljska vladajuća stranka Pravo i pravda, francusko nacionalno okupljanje na čelu s Marine Le Pen, austrijska slobodarska partija, španski Vox i italijanske stranke Liga i braća Italije na čelu s Mateom Salvinijem i Giorgio Meloni. Deklaraciju su, ističe briselski portal, uokvirili kao doprinos trenutnoj debati o Evropskoj uniji na konferenciji o budućnosti Evrope, koja je pokrenuta ranije ove godine. U zajedničkom saopštenju su naveli da evropske države treba da budu zasnovane na tradiciji, poštovanju kulture i istorije evropskih država, poštovanju evropske judeo-hrišćanske baštine i zajedničkim vrijednostima. Dokument, prema pisanju portala Politico, pokazuje da su se stranke koje su iz različitih tabora ogradile od mainstreama Evropske unije i uspjele da uspostave zajednički jezik uprkos značajnim razlikama i rivalitetima. Iako su pojedini potpisnici sugerisali da je to korak ka formiranju jedne grupe, europoslanici i zvaničnici su u razgovoru za Politico ipak naglasili da niti jedna frakcija Evropskog parlamenta nije bila u planu u skorije vrijeme. Debata i budućnosti Evrope. Stranke krajnje desnice iz 16 zemalja Evropske unije ujedinile su se s deklarisanim ciljem da se njihov glas čuje u kontekstu debate o budućnosti Evrope i potpisnici dokumenta očigledno ciljaju da se suprotstave institucijama Evropske unije kao što su Komisija ili Evropski sud pravde, koje su izvršile pritisak na Poljsku i Mađarsku oko pitanja koja se kreću od počinjavanja pravosuđa do stigmatizacije LGBT zajednice, napisao je Euroaktiv. Pretjerano moraliziranje koje smo vidjeli posljednjih godina u institucijama Evropske unije rezultiralo je opasnom tendencijom nametanja ideološkog monopola, navodi se u zajedničkom saopštenju. Pored zvučnih stranaka iz Francuske, Italije, Mađarske, Austrije i Poljske, deklaraciju su potpisale i desničarske stranke iz Bugarske, Belgije, Danske, Estonije, Finske, Grčke, Holandije, Litvanije i Rumunije, a konferencija potpisnika dokumenta planirana je u Varšavi za septembar. Upitan da prokomentariše razvoj situacije, slovenački premijer Janez Janša, čija je zemlja preuzela rotirajuće predsjedavanjem Vijećem Evropske unije u narednih 6 mjeseci, ukazao je da bi i njegova stranka mogla da napusti političku porodicu desnog centra. Janša je, kako ističe Euroaktiv, poštovalac Viktora Orbana, koji je prošlog marta napustio Evropsku narodnu partiju desnog centra kako bi izbjegao izbacivanje. Alat za radikale. Najmoćniji političar Poljske smatra da Evropska unija planira kulturnu revoluciju koja će uništiti društvene strukture, počevši od porodice i tradicije, i stvoriti novog čovjeka, ukazuje Bloomberg. Ne želimo ovu revoluciju, za koju vjerujemo da će donijeti nesreću i drastičan pad sloboda pojedinaca i zemalja, kazao je Jaroslav Kaczynski, lider nacionalističke vladajuće stranke Pravo i pravda u televizijskom obraćanju. Vlada Kaczyńskog, koji je, kako ističe Bloomberg, arhitekta suzbijanja gej prava u Poljskoj u posljednjih pola decenije, suočila se s optužbama iz Brisela zbog narušavanja vladavine zakona i uskoro bi mogla da se suoči s disciplinskim postupkom nakon što su se gradovi i regioni širom Poljske proglasili oslobođenim od LGBTQ ideologije. Stranka Pravo i pravda navodi da se u deklaraciji koju su potpisale evropske desničarske stranke, Evropska unija poziva da se kloni kulturne politike i zaustavi daljnju integraciju. Deklaracija podržava one koji žele da održe evropsku tradiciju heterogene evropske nacije uz istovremeno održavanje institucionalizovane ekonomske saradnje i slobode kretanja, rekao je Kaczynski. Pravo i pravda također ističe da deklaracija hvali Europsku uniju i NATO zbog pomaganja Europi u izbjegavanju većih sukoba nakon Drugog svjetskog rata, ali se navodi da blok sve više postaje alat za radikale, sklon kulturnim i vjerskim promjenama i stvaranju evropske superdržave. Međusobne razlike i odsustvo iz inicijative. Kritičari inicijative za formiranje Saveza desničara za reformisanje Europe ukazuju da ostaju ogromne razlike između pojedinih pokreta koji učestvuju u tome, ističe francuski radio RFI. Nekoliko krajnjih desničarskih grupa odbilo je da se pridruži inicijativi, a među najupadljivijim je, naglašava RFI, izostanak stranke Alternativa za Njemačku, AfD. Holandska stranka suvereniteta, JA21, također je odbila da potpiše deklaraciju, a nema ni švedske ili rumunske krajnje desnice. Kritičari smatraju da mnoga sporna pitanja i razilaženja među različitim krajnje desničarskim strankama ostaju neriješena, te da ne očekuju da će savez dugo trajati. Nesposobni su da sarađuju i na kraju će se boriti međusobno, kazala je Garcia Perez, predsjednica IRATX-e, socijaldemokratske grupe u Europskom parlamentu. Poslanik zelenih u Europskoj uniji, Filip Lamberts, sumnjao moguću saradnju italijanskih desničara, ističući da Salvini trenutno učestvuju u rimskoj vladi na čelu s Mariom Dragijem, dok su braća Italije otvoreno fašistička stranka. Tu je i okršaj Marine Le Pen i Jaroslava Kaczynskog oko Rusije Vladimira Putina. Francuska stranka Nacionalno okupljanje s oduševljenjem podržava šefa Kremlja, kojeg, naglašava RFI, prezire poljska krajnja desnica i zbog čega je Kaczynski više puta odbio da se sastane s Le Pen. Adaptacija evropske demokratije. Za politički poredak Evropske unije, desničarski ekstremizam je hronično stanje, a ne smrtna prijetnja, piše Financial Times, uz ocjenu da se demokratija u Europi prilagođava krajnjoj desnici. Većina zemalja Evropske unije danas ima značajnu stranku krajnje desnice, ističe Britanski list, dodajući da stranke koje sjede u glavnim krajnje desničarskim grupama u Evropskom parlamentu imaju prilično konzistentne osobine, poput neprijateljstva prema imigraciji, retoriku protiv elite, sklonost ka teorijama zavjere, kulturni konzervatizam, ultranacionalizam i nesklonost Evropske unije. U posljednjih 20 godina krajnja desnica uspostavljena je širom Europe, a desničarske stranke bile su dio vladajućih koalicija u Austriji, Italiji, Estoniji i Finskoj. Iako su naposljetku izgubile vlast, krajnje desničarske stranke nisu slomljene, već se prema ocjeni britanskog lista evropska demokratija prilagođavala i to u oba smjera. Dok je krajnja desnica povremeno ublažavala neke svoje radikalne zahtjeve, mnoge vodeće stranke usvojile su politiku koju je zagovarala krajnja desnica u pokušaju da pridobiju svoje birače. Danska vladajuća koalicija također je zauzela sve oštriji stav po pitanju migracija, dok je u Francuskoj ugledni ministar u vladi predsjednika Emmanuela Macrona čak optužio Le Pen za mekoću prema islamizmu. Iako se poteškoće Evropske unije s krajnjom desnicom trenutno ogledaju u sve oštrijem sukobu između Orbana i većine drugih evropskih lidera, Mađarska je mala zemlja i njenim uticajem na Evropsku uniju se može upravljati. No, ukazuje Financial Times, ako bi Le Pen sljedeće godine pobijedila na predsjedničkim izborima u Francuskoj, šok bi se osjetio širom kontinenta s prijetnjom mogućeg raspada Evropske unije. Alternativno, zaključuje list, Evropska unija bi mogla da slijedi obrazac evropskih nacionalnih demokratija i postati nelagodna koalicija koja uključuje krajnje desničarske političare.